16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Slobodanka Vujanić.
Poštovani slušaoci, lijep pozdrav iz studija Radija Republike Srpske. Na početku emisije izdvajamo najvažnije vijesti.
Vlada Republike Srpske utvrdila prednacrt ekonomske politike i budžeta za narednu godinu u iznosu od 1.945.000.000 maraka. Prednacrtom budžeta planirana smanjenja plata i primanja budžetskih korisnika.
INSKOV izvještaj Savjetu bezbjednosti UN-a o situaciji u BiH napravljen iz dijelova novinskih tekstova i govora političara, ocijenio Nebojša Radmanović.
Treći dan posjete Radojičića Izraelu.
Lokalni izbori u Srebrenici izazvali duboke podjele u Centralnoj izbornoj komisiji BiH.
Protesti širom Europe zbog mjera štednje.
Vrijeme oblačno i svježije u većem dijelu Srpske. Vlada Republike Srpske utvrdila je danas pred nacrt ekonomske politike i budžeta za 2013. godinu u iznosu od 1.945.000.000 maraka, što je za 7,5% više u odnosu na ovogodišnji, kako bi moglo da bude servisiran ino dug. Prema ocjeni premijera Aleksandra Džombića, samo mjere štednje i pokretanje javnih investicionih radova mogu obezbijediti fiskalnu i socijalnu stabilnost Republike Srpske. Do 22. novembra uslijedit će javne rasprave o ovim strateškim dokumentima kako bi do početka decembra bili upućeni u skupštinsku proceduru. Opširni u prilogu Branke Veleušić.
Budžetski okvir već je za 120 miliona maraka koje je neophodno obezbijediti za vraćanje kredita MMF-u, rekao je Džombić, precizirajući da će 114 miliona biti obezbijeđeno uštedama u javnom sektoru na svim stavkama. Mjere štednje prvi će osjetiti visoko pozicionirani funkcioneri vlade i državni službenici, odlučan je premijer.
Svima u javnoj upravi dodatno 10% u odnosu na sadašnje stanje. Dakle, visoko pozicionirani službenici, uključujući nas, će imati smanjenje od 35%. Naše su plate smanjene 15% i u toku ove godine još dodatnih 10%, to je 25%. Sada na to idemo još 10%. 35% visoko pozicionirani službenici, ministri, premijer, ostali službenici na 10 još 10, prosvjeta policija 10. Dakle, u našoj ekonomskoj politici stoji da se ukida 6 agencija, 2 zavoda, 1 sekretarijat, jedan tim, jedan servis.
Najvažniji ciljevi ekonomske politike za narednu godinu i dalje su poboljšanje privrednog ambijenta, očuvanje socijalne stabilnosti i unutar budžetska preraspodjela u korist ranjivih kategorija građana Srpske. Međutim, za penzionere još nisu na vidiku bolji dani.
Ne možemo obećati nešto što nije realno, a to je da ćemo 6% podići penzije. To nije realno. Sve kalkulacije ukazuju na to da je nemoguće da se uradi u ovom trenutku, ali možemo da izvršimo preraspodjelu između vanbudžetskih fondova i da stvorimo prostor za fond PIO, da izvršimo zakonsku obavezu, da saniramo dugove koje sada ima fond PIO i da stvorimo uslove krajem sljedeće godine ili 2014. godini da razgovaramo o eventualnom povećanju penzija koje su najniže u okruženju.
Prioritet svih prioriteta u ekonomskoj politici, što je vidljivo i iz predloženog budžetskog okvira, i dalje je očuvanje radnih mjesta, za što su planirana dodatna sredstva, kaže Džombić.
Izdvojili smo za zapošljavanje projekta, zapošljavanje u skladu s akcijnim planom strategije zapošljavanja, na jednoj poziciji 7 miliona, na drugoj poziciji 3 miliona, to je ukupno 10 miliona. Izdvojili smo dodatno za socijalno zbrinjavanje 3 miliona, odnosno ovu godinu, što iznosi 13 miliona u budžetu za 2013. godinu. Stambeno zbrinjavanje porodica poginulih boraca 5 miliona dodatno u odnosu na ovu godinu, što čini 10 miliona maraka.
Javne rasprave sa socijalnim partnerima počinju već sutra, a planiranom dinamikom ovim dokumentima početkom decembra raspravljaće se i u Narodnoj skupštini.
Na kafu sa predsjednikom novinara je danas pozvao predsjedavajući predsjedništva BiH Nebojša Radmanović. Novinari su iskoristili priliku da Nebojšu Radmanovića bez žurbe zbog zgusnutog protokola odgovori na niz pitanja iz političke svakodnevnice BiH, ali i njene međunarodne pozicije u svjetlu namjera da se pridruži evropskoj porodici. Opširnije Vesna Stakić.
Smatram da su prioriteti predsjedništva BiH isti, bez obzira ko predsjedava, kaže Nebojša Radmanović, ističe da će u narednih 6 mjeseci svog predsjedavanja u prvi plan postaviti obaveze na putu ka Evropskoj uniji. Ili ćemo u procesu integracija uhvatiti korak sa zemljama regiona, ili ćemo ostati crna rupa Evrope, upozorava Radmanović, izražavajući negodovanje što na narednom sastanku političkih lidera nije na dnevnom redu implementacija presude Strasburskog suda za ljudska prava.
Bez obzira što kritikujemo Evropsku uniju često opravdano, ovaj put su oni značajno popustili i omogućili nam da apliciramo samo sa jednim korakom koji moramo napraviti, a to je usklađivanje Ustava sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima.
Regionalna saradnja sa Srbijom, Crnom Gorom i Hrvatskom mora se unaprijediti, smatra Radmanović, ukazujući da je stepen razvoja na evropskom putu susjednih zemalja različit, ali da Bosna i Hercegovina nažalost zaostaje, te da njihova iskustva mogu biti od koristi.
Moj koncept jeste da Bosna i Hercegovina bude nosilac dobrosusjedskih odnosa u regionu i spreman sam i ja, a mislim i druga dva člana predsjedništva, da potrošimo dosta vremena i znanja i energije na tom poslu.
Iako je stabilizacija političkih prilika u BiH izvan ustavnih nadležnosti predsjedništva, predsjedavajući Nebojša Radmanović smatra da ipak mogu značajno doprinijeti, prije svega utvrđivanjem prijedloga budžeta za 2013. godinu.
Podsjećam vas da je zbog rasprava o budžetu došlo do promjene koalicija i značajnih sukoba u Bosni i Hercegovini. Da smo u prethodnim godinama stalno imali preglasavanja i mislim da je važno da ove godine, a to će se u predsjedništvu desiti vjerojatno za 10 dana, dođemo do jedinstvenog prijedloga budžeta.
Radmanović je izrazio nadu da će predsjedništvo BiH pokazati odgovornost utvrđivanjem budžeta, ali i odlučivanjem o nizu drugih pitanja koja bi omogućila napredak Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji. Novinare je zanimalo jesu li odnosi u BiH predsjedništvu značajno narušeni koalicionim promjenama i izlaskom Željka Komšića iz SDP-a Bosne i Hercegovine. Radmanović je podsjetio da je u ranijem sazivu kompromise lakše nalazio sa Komšićem, koji u to vrijeme pripadao opozicionom SDP-u, nego sa Harisom Silajđićem iz stranke za BiH, koja je bila dio vladajuće koalicije.
Polugodišnji izvještaj o stanju BiH visokog predstavnika Valentina Incka u Savjetu bezbjednosti UN-a naišao je na oštre kritike u srpskoj, ali i srpski predstavnika u zajedničkim BiH institucijama. I Stalin, predstavnik Rusije UN-u, Vitali Čurkin, ocijenio izvještaj tendencioznim. Zašto se niko od zvaničnika BiH nije obratio nakon Inckovog izvještaja u Savjetu bezbjednosti, krivo je predsjedništvo BiH, jer se nije usaglasilo govoru BiH ambasadora, istakao je danas predsjedavajući predsjedništva BiH Nebojša Radmanović. Opširnije Stjepan Zlikovac.
Visoki predstavnik Valentin Incko u svom izvještaju između ostalog je naveo da se BiH nalazi u kritičnom momentu i da međunarodna zajednica mora nešto učiniti na zaštiti državnog suvereniteta. Incko je direktno optužio zvaničnika i predsjednika Srpske koji svojim izjavama, kako je rekao, smanjuju nadležnosti BiH organa i ugrožavaju Dejtonski sporazum. Predsjedavajući BiH predsjedništva Nebojša Radmanović bez dileme konstatuje da je Inckov izvještaj loš i da za stanje u BiH odgovornost nosi i međunarodna zajednica.
Ni ovaj kao ni prethodni izvještaj nemaju ništa o tome. Po mom viđenju, odgovornost međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini je u najmanju ruku kao i lokalnih, odnosno domaćih političara. Vlast imaju, velike plate imaju, sigurni su i bezbjedni, bolje im je nego u svojim zemljama, ništa ne rade i nikom ne odgovaraju.
Za izostanak obraćanja BiH ambasadora u Savjetu bezbjednosti odgovornost nosi predsjedništvo, jer se članovi nisu usaglasili oko teksta. Radmanović ponavlja da suštinskih razlika nije bilo.
Ovaj put je ministarstvo dostavilo nacrt govora u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija, oko koga se mi u predsjedništvu nas trojica nismo uspjeli dogovoriti, ni oko toga, ni oko nekog drugog govora.
Na Inckov izvještaj oštro je reagovao poslanik SNSD-a u predstavničkom vijeću BiH parlamenta Drago Kalabić.
Ovo je glas očajnika koji pokušava udovoljiti nekim svojim nalogodavcima koji su mu sve to pisali i mislim da rekao sam, sad izgleda čak i tragikomično sa svim ovim što se dešava u federaciji, što se dešava u Sarajevu, kada je jedini svijetli primjer u Bosni i Hercegovini jedna stabilna Republika Srpska.
Izvještaj visokog predstavnika u BiH Valentina Incka ponovo je napisan na alarmantan način i pati od tendenciozno kritičke pristrasnosti prema rukovodstvu Republike Srpske, rekao je stalni predstavnik Rusije u UN-u Vitali Čurkin. Čurkin je još jednom pozvao da se ukine OHR i da Savjet bezbjednosti UN-a prizna da se situacija u BiH odavno stabilizovala i da njeni građani sami treba da odrede svoju dalju sudbinu. Diplomate Njemačke i Francuske u UN-u slažu se da je u BiH u posljednjih nekoliko mjeseci učinjeno dosta pozitivnih koraka. Međutim, zamjenik stalnog američkog predstavnika Rosemary DiCarlo kaže da je razočarana izjavama koje potkopavaju teritorijalni integritet BiH i poručila da SAD daju punu podršku OHR-u i podržavaju njegov ostanak.
Predsjednici HDZ-a 1990. i HDZ-a BiH Božo Ljubić i Dragan Čović pozdravili su, navode visokog predstavnika u BiH Valentina Incka, u Savjetu bezbjednosti UN-a da ove dvije stranke pozivaju na stvaranje treće federalne jedinice sa većinskim hrvatskim stanovništvom, jer kako su istakli, oni to već odavno zagovaraju.
Lideri dvije stranke danas u Mostaru izjavili da su zauzeli zajednički stav pred sastanak 6 stranačkih lidera u utorak 20. novembra. U Mostaru, kada će kao prvu tačku dnevno reda postaviti sprovođenje mape puta iz Brisela, a u okviru toga primjenu odluke Sejdić-Finci, i to na način da se kroz nju izjednači pozicija tri konstitutivna naroda u pogledu izbora delegata u Dom naroda parlamenta BiH i članova predsjedništva Bosne i Hercegovine.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić danas je u nastavku posjete Izraelu razgovarao sa predsjednikom izraelskog parlamenta Reuvenom Rivlinom. Radojičić je održao predavanje na Trumanovom institutu u Jerusalimu. Javlja se Vanja Furtula.
Izrael i Republika Srpska, odnosno Bosna i Hercegovina, imaju slične probleme sa kojima se suočavaju. Saglasili su se predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić i predsjedavajući izraelskog kneseta Reuven Rivlin na prvom zvaničnom sastanku održanom u izraelskom parlamentu u Jerusalimu. Najvažnije je pronaći mirno rješenje za višegodišnji konflikt, rečeno je tijekom susreta. To su multietnička društva koja su, nažalost, kroz istoriju imala mnogo konflikata, rekao je Radojičić i naglasio da je ista želja za ostankom i da se može mnogo naučiti od jevrijskog naroda. Razmjerni su iskustva i parlamentarna suradnja će biti intenzivirana. Naročito cijenimo razumijevanje problema sa kojima se suočava jevrijski narod, rekao je predsjedavajući kneseta Reuven Rivlin. Izrael je sada okupiran problemima koji se sobom nose terorističke organizacije. Ponovo intenziraju problemi sa palestincima, a poseban problem je Sirija. Nakon posjete knesetu na Trumanovom institutu, Igor Radojičić održao je predavanje o situaciji u Bosni i Hercegovini, ali i kompleksnosti njene organizacije i samog funkcionisanja. Za Radio Republike Srpske iz Jerusalima, Vanja Furtula.
Nakon izvještaja iz Jerusalima, vraćamo se ponovo domaćim temama. Lokalni izbori u Srebrenici očigledno su izazvali duboke podjele u Centralnoj izbornoj komisiji. O regularnosti lokalnih izbora u ovoj opštini danas nije bilo rasprave. Predsjednik CIK-a Branko Petrić smatra da se moraju detaljno proučiti sve primjedbe i da se nakon sprovedenih procedura CIK treba ponovo izjasniti. S druge strane, član ove komisije Vedran Hadžović smatra da su žalbe ranije razmatrene i da bi Centralna izborna komisija o izboru u Srebrenici trebalo da se izjasni već sutra. Prilog Milana Stojića.
Predsjednik Centralne izborne komisije BiH Branko Petrić smatra da se sve primjedbe i žalbe moraju pažljivo proučiti, a tek onda zakazati vanrednu sjednicu i glasati. Petrić je naglasio da nadležne službe pažljivo proučavaju žalbe na izborni proces u ovom gradu.
Centralna izborna komisija je zahtjeve političkih subjekata za Srebrenicu odbacila kao nedozvoljenim bez provođenja postupka. Zaključkom sud Bosne i Hercegovine prihvatio žalbe i poništio naše zaključke i naložio da se provede ponovni postupak, i sad smo upravo u fazi provođenja. Naše službe provode postupak u skladu sa odredbama zakona i Zakona o upravnom postupku i izbornog zakona Bosne i Hercegovine, i kad se ta procedura završi, odluka, prijedlog odluka će biti na dnevnom redu.
Član ove izborne komisije Vedran Hadžović smatra da nema razloga za detaljno ponovno proučavanje žalbi. On je najavio inicijativu da bi se već sutra na sjednici CIK-a trebala donijeti konačna odluka.
Mi smo u ponedjeljak dobili odluku suda i sva moguća pitanja vezana za Srebrenicu smo ranije razmatrali na sjednici Centralne izborne komisije. Očekivao sam da će danas biti na dnevnom redu Srebrenica, međutim predmet nije pripremljen. Ja ću evo sada uputiti inicijativu predsjedniku Centralne izborne komisije da se sutra zakaže i održi hitna sjednica na kojoj ćemo konačno odlučiti o predmetu koji nam je sud vratio, jer imamo sve elemente da to uradimo.
Centralna izborna komisija je danas donijela odluku da poništi izbore na glasačkom mjestu Modrički Lug u Vukosavlju, gdje će se izbori ponoviti 18. novembra. Odbačene su sve žalbe na izbore u Prijedoru uz ocjenu da nepravilnosti nisu uticale na konačni rezultat. Ipak objavljivanje izbora za gradsku skupštinu će morati sačekati okončanje žalbene procedure. Centralna izborna komisija je danas donijela odluku da kazni izabrane koji nisu dostavili izjave o imovinskom stanju. Kazne za 29 izabranih bit će određene naknadno i u rasponu od 200 do 3000 konvertibilnih maraka.
Predsjednik takozvane inicijative Glasajmo za Srebrenicu Emir Suljagić izjavama da su izbori u Srebrenici bili regularni, da ih ne treba ponoviti, vrši pritisak na Centralnu izbornu komisiju BiH koja treba da postupi po odluci apelacionog odjeljenja suda BiH u pitanju izbora u ovoj opštini, izjavio je predsjednik opštinskog odbora SNSD-a u ovoj opštini Radomir Pavlović.
Bošnjački kandidat za načelnika ove opštine Ćamil Duraković tvrdnjama u medijima da nije bilo neregularnosti prilikom registracije birača izbornog procesa u Srebrenici i da treba prihvatiti nepotvrđene izborne rezultate, omalovažava odluku i izražava nepoštovanje prema sudu Bosne i Hercegovine i vrši pritisak na CIK da bi potvrdio rezultate izbora, čime bi se ignorisala odluka suda i prikrile sve izborne neregularnosti, ocjenjuje je Pavlović.
Pres Srpske demokratske stranke, lider SDS-a Mladen Bosić izjavio je danas da će sporazum SDS-a i SNSD-a o zajedničkom nastupu na nivou BiH biti na provjeri ukoliko poslanici SNSD-a budu glasali za povratak Denisa Bećirovića na mjesto zamjenika predsjedavajućeg predstavničkog doma parlamenta BiH. SDS ostaje pri stavu da Bećirović ne može obavljati tu funkciju i glasali smo za njegovu smjenu, posjetio je Bosić.
Bosić smatra da bi u slučaju novog izbora Savjeta ministara Bosne i Hercegovine trebalo tražiti 4 ministarska mjesta za srpske predstavnike, uključujući i ministra inostranih poslova. Ističući da je Republika Srpska u teškoj ekonomskoj situaciji, Bosić je rekao da bi određeni ministri u interesu Srpske i njenih građana trebalo da podnesu ostavke.
Još nekoliko informacija iz Republike Srpske. Nakon što su juče obaviješteni da su dobili otkaze, radnici Centra za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida negodovali su danas zbog odluke kojom su proglašeni nesposobnim za rad. Komisija je 7 distrofičara na osnovu sistematskog pregleda predložila za penzionisanje, što oni smatraju neosnovanim. Iz uprave očekuju da se sve u skladu sa zakonom. Opširnije Nevena Stanković.
Obavještenje juče na oglasnoj ploči dočekalo radnike. Marija Gavrić, koja je 24 godine radila na poslovima glavnog računovođe, sada je proglašena nesposobnom za rad, iako tvrdi da su ljekari kod kojih je ona bila na pregledima potvrdili da može da radi.
Ja sam bila invalid 100% i kad sam se zapošljavala i većinu radnji koje sam mogla raditi tada radim i sada. I koje nisam mogla tad ne mogu ni sada. Ali mislim da se hoće riješiti pogotovo distrofičara. Ja ću reći sada jednu činjenicu. Zdrav čovjek ne može baš da podnese da invalid može ravnopravno raditi sa njim.
Otpuštene radnike danas su podržali i ostali radnici centra koji kažu da su oni sljedeći. Međutim, nije ih podržao predsjednik sindikalne organizacije Zoran Stojanović, koji tvrdi da je sve u skladu sa zakonom.
Ovih 7, samo jedan član sindikalne organizacije, drugi nisu. Svaki ima svoje pravo da kaže svoje mišljenje. Ja kažem što opet vama kažem. Ja ne mogu da poništavam odluke doktora. Znači, trebate pitati komisije koja ih je proglasila nesposobni i vlade koja je vlasnik ovog preduzeća, koja ih je poslala na kraj krajeva.
Isto kažu i u rukovodstvu preduzeća. Prema riječima pravnika Miladina Ilijaševića, otpušteni radnici nisu prošli preglede te su proglašeni nesposobnim za rad.
Nalazom i mišljenjem Centra Zavoda za medicinu rada i sporta je konstatovano da 9 invalidnih lica radno nesposobni, od toga u međuvremenu je jedan preminuo, a jedan je kao ratni vojni invalid uspio smo naći lakše mjesto. Tamo tom nalazu je glasilo da ne smije stajati više od 3 časa u toku radnog vremena.
Podsjećamo, Zavod distrofičara u Banja Luci kupila je vlada Srpske i promijenila mu nazivu Centar za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida. Vlada se obavezala i da će za 55 radnika, od kojih 35 invalida, obezbijediti uslove da rade i zarade za život.
Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske ukinulo je Brani Simiću iz Prnjavora rješenje da je ratni vojni invalid 7. kategorije, zbog čega je on počeo štrajk glađu.
Načelnik odjeljenja za boračko-invalidsku i civilnu zaštitu u ovoj opštini Srđan Tomić rekao je da je na drugostepenoj komisiji ocijenjeno da njegova bolest nije u vezi s učešćem u ratu, već se kasnije pojavila. Tomić je naglasio da je opština spremna pomoći, ali da to Simić odbija. Simić kaže da je tražio od nadležnih institucija da mu se invalidnina zbog bolesti poveća sa dosadašnjih 90 maraka, ali da je umjesto toga invalidnina nakon revizije potpuno ukinuta.
U Upravi za indirektno oporezivanje BiH mora biti izvršena korjenita rekonstrukcija u kadrovskim i organizacionom smislu, ali svi zakoni koji se odnose na ovu instituciju moraju biti promijenjeni, smatra samostalni sindikat zaposlenih u Upravi. U pismu upućenom predsjedavajućem Savjeta ministara Vjekoslavu Bevandi, ministru financija i trezora Nikoli Špiriću i premijerima Republike Srpske i Federacije BiH Aleksandru Džombiću i Nerminu Nikšiću, sindikat navodi da samo u tom slučaju direktor Uprave Miro Đakula zajedno sa svojim saradnicima može da radi ovaj posao u punom kapacitetu i interesu građana BiH.
U pismu koje je upućeno i liderima SNSD-a, SDS-a, SDP-a, HDZ-a BiH i HDZ-a 1990-a, SBB-a i SDA, samostalni sindikat traži da i oni daju svoj doprinos u rješavanju navedenih problema u Upravi za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine.
U nastavku dnevnika slijedi.
U nastavku policijske akcije Signal uhapšeno 8 lica.
Potpredsjednik hrvatske vlade Radomir Čačić osuđen pred mađarskim sudom na 11 mjeseci zatvora.
Fudbalske reprezentacije Srbije i Bosne i Hercegovine odigraće večeras prijateljske utakmice.
Banjalučka policija uhapsila je 8 lica, od kojih je protiv 6 podnijela izvještaj okružnom tužilaštvu zbog neovlašćene proizvodnje i prometa droge u nastavku akcije pod kodnim nazivom Signal.
Tužilaštvu je danas dostavljen izvještaj protiv Vanje Gajića, Borisa Pobrana, Slaviše Lazića, Davora Despota, Igora Šmanje i Dragana Joveša, svi iz Banja Luke, saopšteno je iz Banjalučkog okružnog tužilaštva. Osumnjičena lica su od juna do novembra nabavljali i preprodavali marihuanu, kokain i speed korisnicima na području koje pokriva Centar javne bezbjednosti Banja Luka. Iz Centra javne bezbjednosti Banja Luka saopšteno je da je jedan od uhapšenih, čiji su inicijali SL, policijski službenik MUP-a Srpske.
Centar javne bezbjednosti Banja Luka podnio izvještaj tužilaštvu BiH protiv 8 pripadnika takozvane armije BiH i Hrvatskog vijeća odbrane za krivična djela ratnog zločina nad Srbima na području Travnika 1992. godine.
Oni su osumnjičeni da su za vrijeme oružanih sukoba na području Bosne i Hercegovine protiv srpskog civilnog stanovništva na području Travnika počinili krivična djela protiv čovječnosti i vrijednosti zaštićenih međunarodnih prava, saopšteno je danas iz Centra javne bezbjednosti Banja Luka.
Presuda u žalbenom postupku hrvatskih generala Ante Gotovine i Mladena Markača, osuđenih za ratne zločine počinjene nad Srbima 95. godine tokom vojne operacije Oluja, bit će donesena u petak 16. novembra. U prvostepenom postupku Gotovini je izrečena kazna zatvora 24 godine, a Markač 18 godina. Oni su u udruženom zločinačkom poduhvatu krivi za progon, ubijanje i deportaciju Srba sa područja Hrvatske u vojnoj operaciji Oluja. Direktor Republičkog centra za istraživanje ratnih zločina Janko Velimirović rekao je za naš radio da ono što je uradio njihov tim odbrane dovodi do zaključka da bi moglo doći do nekih promjena.
Mislim da će ostati osuđujuća presuda. Da li će biti smanjena kazna za nekoliko godina ili neće, to je sad manje važno, ali za nas je važno da ostane kvalifikacija koja je bila u prvostepenoj presudi, a to je udruženi zločinački poduhvat. Posebno za ovdje, za Republiku Srpsku je to važno što mi gledamo ulogu Gotovine kroz operacije koje su bile prije i poslije Oluje, a koje su se odvijale protiv vojske Republike Srpske, odnosno izvršeno je praktički etničko čišćenje srpskog stanovništva tamo na pravcima gdje je bila hrvatska vojska pod komandom Ante Gotovine, jer je Gotovina bio komandant zbornog područja Split, koji je praktički završio svoj pohod u oktobru 95. godine na Manjači i Bošcu, dakle na prilazu Banja Luci. Nažalost, ovaj dio, ova uloga generala Gotovine nije bila obuhvaćena optužnicom Haškog tribunala, iako smo mi to očekivali, ali ostaje prostor da nakon ovog procesa koji će se završiti u Haškom tribunalu se možda podigne optužnica za odgovornost ne samo Gotovine, nego njemu počinjeni komadanata u to vrijeme za ono što je urađeno, odnosno ratne zločine koji su počinjeni od strane Hrvatske vojske i jedinica pod komandom Ante Gotovine u operacijama Hrvatske vojske i HVO-a u ljeto i jesen 95. godine.
Opširni razgovor sa gospodinom Jankom Velimirovićem možete poslušati u emisiji Aktuelnosti od 17:05. A mi dalje ostajemo u regionu. Prvi potpredsjednik Hrvatske vlade Radomir Čačić služit će u Hrvatskoj zatvorsku kaznu koju mi je izrekao mađarski sud, rekao je njegov advokat Čedo Prodanović. Mađarski sud u Kaposavru su osudio danas Čačića drugostepenom pravosnažnom presudom na 22 mjeseca zatvora zbog saobraćajne nesreće u januaru 2010. godine, kada su poginule dvije osobe.
Čačić će pola kazne morati da provede u zatvoru, a polovina mu ostaje kao uslovna kazna. Ovim je djelimično potvrđena presuda iz juna kada je nepravosnažno osuđen na 22 mjeseca zatvora, ali uslovno na 3 godine. Prodanović je naveo da u ovom trenutku ne postoje pravni lijekovi koji bi odgodili izvršenje, s obzirom da je riječ o pravosnažnoj presudi.
U procesu protiv Ive Sanadera dokazano je da je zloupotrijebio svoj položaj ovlašćenja i primio mito, istaklo je tužilaštvo u završnoj riječi na suđenju u Zagrebu. Prema riječima Tamare Laptoš, koja je tužilac u ovom procesu i zamjenik direktora Kancelarije za suzbijanje korupcije i organizovanog kriminala, Sanader je kriv i za ratno profiterstvo.
Govoreći o dijelu optužnice u kome se Sanader tereti za primanje 794.000 evra provizije od austrijske Hypo banke, Laptoš je naglasila da se radi o ratnom profiterstvu jer se Sanader kao tadašnji zamjenik ministra spoljnih poslova Mate Granića okoristio u vrijeme rata i vrlo visoke inflacije zbog koje je Hrvatska teško dolazila do novca na međunarodnom financijskom tržištu.
Svijet, generalni štrajk u većem dijelu Europe izazvali su nove mjere štednje i ekonomske reforme, pa se na desetine hiljada protestanata okupile u Rimu, Milanu, Torinu, Bolonji, Firenci i Palmeru. U Rimu su krenuli prema zgradi poreske uprave gdje su se sukobili sa policijom. Prema posljednjim informacijama, u protestima u Madridu uhapšeno je 62 demonstranata, a 34 je povrijeđeno. Bolja situacija nije ni u Portugalu i Grčkoj, gdje su prestala sa radom javna i privatna preduzeća. Protest održani u Beogradu u znak solidarnosti sa Evropskim radničkim sindikatima u okviru Međunarodnog dana akcije, čiji je cilj jačanje radničkih prava. Opširnije u prilogu Darka Đurića.
Španski sindikati saopštili su da se drugom generalnom štrajku ove godine pridružilo skoro 100% radnika u industriji automobila, energetike, brodogradnje i građevine, prenose svjetske agencije. Naša vlada mora imati više razumijevanja za nas i sada su nam potrebne mudre odluke za dobro svih.
Za ovu situaciju kriva je evropska politika. Naša vlada sluša naređenje iz Berlina i to sa entuzijazmom, kao da je u pitanju razonoda. Nema lakih rješenja niti prečica za izlazak iz krize. Potrebne su nam mudre odluke i istrajnost vlasti da ih sprovede u delo.
Od ostalih informacija iz svijeta izdvajamo. Ruski energetski gigant Gazprom izbacio je Grčku iz planova izgradnje gasovoda Južni tok, u kome plavo gorivo treba da poteče 2015. godine. Ruski premijer Dmitrij Medvedev izjavio je da nema nikakvih promjena u njegovim odnosima sa predsjednikom Vladimirom Putinom. Medvedev je odbacio spekulacije da predsjednik Rusije ima ozbiljnih zdravstvenih problema. Izrael će suspendovati akcije protiv palestinskih militanata u pojasu Gaze ukoliko oni obustave raketiranje. Tri turska sela koja se nalaze u blizini sirijske granice evakuisana su da bi bile izbjegnute nove kolateralne žrtve sukoba sirijskih vladinih i pobunjeničkih snaga, objavili su danas turski mediji.
Radio Televizija Republike Srpske organizovat će večeras promociju serijala Televizije Republike Srpske Stupovi duhovnosti povodom državnog praznika Ruske federacije Dan narodnog jedinstva Rusije. U Banja Luci će večeras biti održano večer ruske pjesme. Domaćin je Ruski kulturni centar koji je smješten u Narodnoj i Univerzitetskoj biblioteci Republike Srpske. Manifestacija počinje u 19:00. Radmila Karanović.
Večeras ćemo imati jedno lijepo druženje uz ruske pjesme i muziku kako bismo obilježili ovaj značajan ruski praznik. U programu će nastupiti polaznici kursa ruskog jezika, rekla je rukovodilac Ruskog kulturnog centra Ruski mir u Banja Luci, Natalija Milaković.
Jedan od mojih studenata ima prelijep glas, tako da smo mi odlučili da on pjeva, tako da ćemo uključiti sve njih da na neki način pokažu svoje znanje.
Natalija Milaković kaže da se Dan narodnog jedinstva u Rusiji obilježava 4. novembra, a ove godine je posebno svečano proslavljen jer je tačno prije 400 godina ruska dobrovoljačka vojska oslobodila Moskvu od poljskih okupatora. Ruski kulturni centar u Banja Luci radi od 6. oktobra ove godine i 87. je centar ove vrste otvoren u svijetu uz podršku Fondacije Ruski mir iz Moskve. Radio televizije Republike Srpske organizovaće večeras promociju serijala televizije Republike Srpske Stupovi duhovnosti. Na promociji će govoriti njegovo preosveštenstvo episkop Budimljansko-Nikšićki, gospodin Joanikije, Dragan Davidović, generalni direktor RTRS-a, Dragan Nedović, saradnik eparhije na projektu i Mira Lolić-Močević, autorka serijala. Saradnik na ovom projektu, Dragan Nedović, kaže da je serijal veoma značajan za eparhiju Budimljansko-Nikšićku.
Na prostoru naše eparhije nalazi se dosta nemanjinskih svetinja. Dugujemo jednu veliku zahvalnost Radio Televizije Republike Srpske i nadamo se da će ljudi imati šta da vide i da nauči.
Promocija će biti održana u multimedijalnoj sali RTV Doma Radio Televizije Republike Srpske sa početkom u 19 časova. Sedmi međunarodni festival klasične gitare Gitar Fest održat će se u naredna 4 dana u koncertnoj dvorani Banskog dvora u Banja Luci.
Fudbalske reprezentacije Srbije i BiH odigraće večeras prijateljske utakmice. Dragan Đajić predvodit će radnu grupu koja će rukovoditi Crvenom zvezdom. Sportsku rubriku pripremio Dragan Pajić.
Fudbalska reprezentacija Srbije u St. Galenu u Švajcarskoj odigraće prijateljsku utakmicu protiv selekcije Čilea. Selektor Srbije Siniša Mihajlović najavio da će šansu dobiti fudbaleri koji su do sada manje igrali. S druge strane, jedan od iskusnih Aleksandar Kolarov svjestan je da samo pobjede mogu vratiti naklonost ljubitelja fudbala, koji su razočarani igrama u kvalifikacijama za svjetski šampionat.
Sve zavisi od rezultata i do nas je da tu situaciju promenimo. Sigurno da svaku utakmicu želimo da pobedimo. Znam šta mogu da očekujemo od Čileanaca, pošto imam dosta i Južnoamerikanaca u klubu, tako da sam pričao o njima kakva su ekipa, ali sigurno biće teška utakmica.
Utakmica Srbija-Čile počinje u 20 časova. Selekcija BiH gostuje reprezentacija Alžira, koju vodi fudbalski stručnjak Vahid Halilhodžić. Selektor BiH Safet Sušić.
Bilo bi lijepo završiti godinu sa jednim dobrim rezultatom. To nam je i cilj, ali najvažnije da se ostavi dobar utisak, da se dobro odigra. Ekipa Alžira sigurno nije loša ekipa. Oni su dosta puta, dosta igrali na svjetskom prvenstvu. Znam Vahu kakav je trener i znam koliko mu je stalo da svaku utakmicu pobjedi, ne samo nas.
Utakmica Alžir BiH na programu je od 18 časova. Od ostalih prijateljskih utakmica izdvajamo susrete Italija, Francuska i Holandija, Njemačka. Vijest da rukovođene fudbalskim klubom Crvena zvezda preuzima radna grupa koju će predvoditi Dragan Đajić i dalje je jedna od zanimljivih sportskih tema. Radna grupa bi rukovodila klubom do izbora koji bi trebalo da budu održani krajem decembra ili u januaru. Dugovi Crvene zvezde, kako je rečeno, veći su od 60 miliona evra, a Dragan Đajić je kasno sinoć na konferenciji za novinare istakao da on može pomoći u sportskom sektoru.
Svi smo svjesni da je Zvezda u jednoj nezavidnoj situaciji sad. Zna se moj deo gdje ja mogu da pomognem i da eventualno nešto doprinesem. Trudit ću se, valjda nisam zaboravio ovih 8 godina koliko nisam bio da negdje mogu da neko ima neke koristi. Ja sam prihvatio da se radi ovih mjesec dana, a posle o tom potom vidjet ćemo šta će biti dalje.
Radna grupa formirana je nakon razgovora potpredsjednika vlade Srbije Aleksandra Vučića s rukovodstvom i legendama kluba. Vučić je istakao da će država između ostalog i reprogramima dugova pomoći Crvenoj zvezdi i Partizanu. Na kraju sportske rubrike još jedna informacija. Prva sjednica organizacionog odbora izbora 10 najboljih sportista Republike Srpske u 2012. godini koji organizuje dnevni list Glas Srpske održana je danas u Banja Luci, a predsjedavao je premijer Republike Srpske Aleksandar Džombić, koji je istakao da ova manifestacija ima veliki značaj za cijelu Republiku Srpsku. U sljedećih nekoliko dana bit će imenovani stručni žiri izbora najboljih sportista. Završna svečanost 58. izbora najboljih sportista bit će održana 18. decembra u Banskom dvoru u Banja Luci. Izbor najboljih sportista koji od 1955. godine organizuje Glas Srpske, jedan je od najstarijih u bivšoj Jugoslaviji.
U U većini predjela Srpske oblačno je svježije vrijeme, na sjeveru povremeni sunčani periodi, na jugu sunčano i toplije. U 13 časova najniža temperatura bila u Han Pjesku 3 stepena, najviše u Trebinju Bileći 18, u Banja Luci u isto vrijeme 11 stepeni. Svježe vrijeme bit će i sutra, detaljnije meteorolog Milica Đorđević.
U 13 časova najniža temperatura izmjerena na Han Pjesku 3 stepena, Čemerno imalo 6 kao i Mrakovica. 7 Sokolac, 8 stipeni Bijeljina, Drinić, Mrkonjić grad, 9 Derventa, Srbac, Zvornik, Srebrenica, 10 Gacko, 11 Foča, Banja Luka, Ribnik, Novi grad, 12 Imo, Doboj, Nevesinje, Višegrad, Rudo, Prijedor, 13 i mjesta na jugu Hercegovine najtoplije, Bileći, Trebinje, 18 stipeni. Sutra ujutru prohladno, u centralnim predelima na istoku bit će pretežno oblačno. U ostalim predelima uz povremene sunčane periode, na jugu Hercegovine i dalje vedro vreme. Ponedjeljak će biti magla i to uglavnom u nižim predelima na severu i na istoku zemlje. I tu je moguće, znači na krajnjem istoku, po koja kap slabe kiše. Tokom dana će isto biti sveže, baš kao i danas, u centralnim istočnim predelima oblačno, na severu po koji sunčani period, i u Hercegovine ostaje sunčan uz visoke dnevne temperature. U najtoplijim delu dana u većini predela od 6 do 11 stepeni, na jugu nešto toplije oko 16-17, na planinama oko 3. Što se Banja Luke tiče, slično vreme kao danas, ujutru oblačno, ponegde sumaglica i magla, uglavnom u nižim dijelovima grada. To je moguće i slaba pojava rosulje. Tokom dana pretežno oblačno, mogući po koji sunčani interval. Tokom popodne ponovo oblačnije vreme uz po koju kap slabe kiše. Najviša dnevna temperatura sutra još malo niža nego danas, oko 8 stepeni.
Evo, poštovani slušalci, ovo je posljednja informacija u Dnevniku Radija Republike Srpske. Vama hvala za pažnju, ostanite dalje uz naš program i još jednom važnije vijesti.
Vlada Republike Srpske utvrdila prednacrt ekonomske politike i budžeta za narednu godinu u iznosu od 1.945.000.000 maraka. Prednacrtom budžeta planirana smanjenja plata i primanja budžetskih korisnika.
INSKOV izvještaj Savjetu bezbjednosti UN-a o situaciji u BiH napravljen iz dijelova novinskih tekstova i govora političara. Ocjena Nebojše Radmanovića.
Treći dan posjete Radojičića Izraelu.
Lokalni izbori u Srebrenici izazvali duboke podjele u Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Gordana Erak i Željko Mandić.